Práve ste si pustili podcast Zamagurských novín.
Tak vás vítame pri pozeraní alebo počúvaní tejto relácie. Dneska je to pre mňa trochu výnimočné, pretože pozvanie do tejto relácie prijal môj kamarát Jakub Kratka. Kubo, vítaj, ako sa cítiš?
Ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že musím ťa pochváliť za výborný výber hostia, naozaj špičková práca. Cítim sa veľmi dobre, ďakujem. Trošku mi vadí to rúško, ale už som si zvykol.
Tak si môžeme dať teraz ako rebeli dole. Si za?
Radšej nie.
OK, tak ďakujem za pochvalu. Výber hostia mi teda trval veľmi dlho. Dneska sa budem s tebou baviť o vakcínach. Priznám sa, že som nikdy nečakal, že sa s tebou budem baviť seriózne do eteru o vakcínach, ale najprv vysvetlíme. Čo ty a vakcíny? Čo ty a farmácia? Ako si sa k tomu dostal? Vyštudoval si teda farmáciu a ak sa bavíme o vakcínach, tak zrejme sa musíme baviť človekom, ktorý má za sebou niečo, na základe čoho sa môžeme baviť o týchto veciach. Tak nám skús zhrnúť v skratke to, čím si prešiel doteraz profesíne.
Tento podcast je zadarmo. Môžete ho však podporiť zaslaním SMS na číslo 8866 v tvare Ramagu. Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme vám za podporu.
Tak teda, áno, myslím, že je veľmi dobré, aby som na začiatok uviedol aj teda svoj konflikt záujmov. Ja pracujem pre spoločnosť GlaxoSmithKline, ktorá je celosvetovým globálnym teda výrobcom vakcín a takisto sa venuje výskumu vakcín. Ja pracujem tam na pozícii medicínskeho manažéra, to znamená, že mám na starosti povedal by som, že prepájanie tej spoločnosti s externým prostredím, čiže s odborníkmi, s inštitúciami, s regulačnými autoritami na odbornej úrovni a venujem sa teda vyslovene problematike vakcín.
Takže teda nemusíme pochybovať o tom, že problematika vakcín ti je relatívne blízka, aj keď môžeme povedať, že ty si vo fachu ešte relatívne krátko. Máš 30, skončil si teda farmáciu v roku 2015, ak si správne spomínam, doktorát si robil trochu neskôr.
Ďakujem, lichotiš mi, mám 31 už od oktobra.
A teraz to bolo, že? V oktobri.
Gratuloval si mi ináč.
A vidíš, tak som si myslel, že tých 30 gratulujem.
Vieš čo, začal som v podstate v tejto sfére pôsobiť v septembri 2016. Takže je to viac ako 4 roky, čo pracujem v oblasti vakcína a vakcinológie. Na rôznych pozíciách. Aktuálna sa volá medicínsky manažer, ale vždy som bol na medicínskom oddelení, čiže tom, ktoré má na starosti práve tú odbornú komunikáciu.
Téma vakcín je veľmi aktuálna práve v týchto časoch. Nie, že by predtým aktuálna nebola, ale koronavírus priniesol niekoľko otázok, ktorými sa zaoberajú aj ľudia, ktorí možno doteraz nebrali vakcínu ako nejakú vážnu súčasť svojho života, aj keď sme očkovaní a tak ďalej. Ale slovo vakcína je momentálne veľmi skloňované v súvislosti s tým, že celý svet čaká na to, kedy bude niečo, čo začne radikálne riešiť situáciu s ochorením COVID-19. Poďme na to najprv tak pekne zvonku. Ak sa povie vakcína, ako možno laikovi vo všeobecnosti vysvetliť, čo je to vakcína? Ten termín používame 100-krát, ale nie som si úplne istý, či by som vedel teraz laicky vysvetliť. Asi to nie je ani moje úlohou dnes.
A myslím, že by si mohol skúsiť.
Mi vrácaš lichotky teraz.
Niečo by si určite vypotil. Ale každopádne vakcína je z farmaceutického hľadiska je to liek. Je to špeciálny liek, z pravidla ide o komplexný biologický liek, ktorý slúži na prevenciu infekčných ochorení. To je taká zjednodušená definícia, pretože v dnešnej dobe poznáme aj nové generácie vakcín, ktoré neslúžia teda len na prevenciu ochorení, ale aj na ako terapeutické vakcíny, takže na liečbu niektorých ochorení. Ale dneska pre potreby tohto nášho stretnutia by sme sa mohli rozprávať o tých klasických, ktoré teda slúžia na prevenciu infekčných ochorení.
Aby sme mohli možno čitateľa ešte uviesť, alebo viacej ho vniesť do obrazu, tak do tejto kategórie, ktorú si práve teraz keby určil, alebo povedal, že je nám najbližšia v tejto debate, z hľadiska prevencie, aké vakcíny poznáme bežne, akými vakcínami sme prešli, povedzme ako deti, alebo z hľadiska prevencie, čo je v kurze a čomu rozumie aj laik, že áno, aha, rozumiem, toto je vakcína pre prevenciu.
Áno, to, akými sme my prešli a si prešli teda očkovaniami v našom ranom detstve, je možno trochu iné v porovnaní s tým, aké očkovania absolvujú dojčatá a potom teda neskôr staršie deti dnes. Pretože očkovacie kalendáre, prostredníctvom ktorých sa vlastne realizuje tá očkovacia politika, respektíve očkovací program tej ktorej krajiny. Povedal by som, že to je dynamicky sa meniaci nejaký živý systém, ktorý vždy reaguje na aktuálnu epidemiologickú situáciu. To znamená, reaguje aj na to, povedzme, že aké vakcíny prichádzajú na trh, pretože vakcinológia je odbor, ktorý je spojený aj teraz s neustálým výskumom. A dneska napríklad aj v našich okolitých krajinách sú v očkovacom kalendári dostupné teda aj také očkovania, ktoré pred niekoľkými rokmi ešte nemohli byť, ani to nebolo predstaviteľné, pretože tie vakcíny ešte neexistovali. Dnes sa očkuje, a teda keď hovoríme o pediatrických detských vakcínách proti vlastne v prvom roku proti, ak sa nemýlim, 13 ochoreniam. Je to teda,
tak ich bude 12, tak sa nebudeme hnevať.
Je to vakcína, ktorá je kombinovanou vakcínou proti, poďme sa na to pozrieť, záškrt, tetanus, čierny kašel, poliomielitída, čiže detská obrna. Sú to invazívne infekcie, alebo teda ochorenia vyvolané hemofilom influenze typu B. A je to hepatitída typu B. To je vlastne skupina ochorení, proti ktorým je možné očkovať jednou vakcínou, ktorá sa podáva teda v prvom roku prostredníctvom troch dávok. Potom sú to pneumokokové infekcie.
Aké?
Pneumokokové. Pneumokoky sú skupinou baktérií, ktoré spôsobujú pomerne závažné typy infekcií aj u detí, ale aj u dospelých. A potom samozrejme v rámci povinného očkovania od 15. do 18. mesiaca sa podáva jedna dávka vakcíny proti osýpkam mumpsu a rubeole. To sú takzvané MMR vakcíny. Teraz hovoríme o povinnom očkovaní. Samozrejme je možné nechať sa zaočkovať aj vakcínami proti iným ochoreniam, ktoré ale nie sú povinné. Čiže to sú také tie typické pediatrické očkovania v tom najranejšom veku.
Stále v kategórii prevencie teda.
Áno, myslím si, že každý rodič alebo každá mamička, každý otecko, ktorý má malé dieťa, má skúsenosť s očkovaním, tak vie, o čom hovorím, pozná tieto ochorenia. Určite im vlastne ich pediater o nich povedal.
OK, takže sme si načrtli, keď sa bavíme o vakcínach, ktoré sú z hľadiska prevencie, tak si nám teda vymenovali celkom teda dosť, takže predpokladám, že sme nejako v obraze. Chcem sa opýtať na jednu vec. Na mnoho z tých vecí, ktoré si vymenoval, nás teda očkujú v detstve. Ako je možné, že vakcína, ktorú mám v sebe 30 rokov, je stále účinná voči tomu ochoreniu? Respektíve, domnievam sa, že je účinná, keď ma proti nej zase opäť neočkovali. Pretože laicky, ak sa pozerám na to, ak pri takom bežnom styku človeka s nejakou medicínou, je to asi o tom, že dáš si sirup, pomôže ti na hrdlo, ale jeho účinky zrejme nemáš nejako dlhodobo. To som teraz možno povedal trošku barbarsky z hľadiska toho časového horizontu, čo a koľko platí, ale schválne, prečo tá vakcína na toľko rokov funguje a v čom to spočíva?
Ja si myslím, že si možno trošku predbehol ešte otázku. Ja ti dneska poradím aj v moderovaní. Možno si sa mohol opýtať, že akým spôsobom tá vakcína vlastne funguje, lebo to súvisí veľmi úzko s tou tvojou otázkou. Vlastne veľmi zjednodušene.
Ja už som ticho. Dobre, ako
ja sa
teraz sa tvárme, že to položím, že tak ako teda funguje vakcína, prosím.
Je to dôležité. Vakcína funguje takým spôsobom vlastne, že ty de facto vpravíš do svojho organizmu alebo do organizmu toho očkovanca časť mikroorganizmu, pôvodcu nejakého infekčného ochorenia, respektíve v závislosti od typu vakcíny celú vlastne ako keby bunku toho mikroorganizmu.
Či rozumiem správne, vnesieš vakcínou do organizmu časť nejakého teda škodcu, proti ktorému sa bránime?
Odborne sa tomu hovorí antigén.
Áno.
Je to v podstate taká látka, na ktorú tvoj imunitný systém je schopný zareagovať tvorbou imunitnej odpovede.
To znamená, že organizmus, keď mu doručíme do tela časť toho škodcu, keď to mám povedať laicky, tak sa naučí s tým škodcom na isté obdobie ako koexistovať? Je to laicky?
Áno, to je vlastne princípom očkovania. Očkovanie patrí, alebo ide o tzv. Aktívnu imunizáciu. To znamená, že ty aktívnym spôsobom de facto učíš svoj imunitný systém rozoznávať daný patogén a bojovať proti nemu. Brániť sa pred ním.
Dobre, to znamená, že teraz nadviažem, keďže vieme zjednodušene, ako funguje vakcína, ako pôsobí. To znamená, že ty, ak do môjho tela doručíš nejakú čiastočku toho škodcu, tak tá čiastočka bude prebývať v mojom organizme neobmedzene dlhý čas?
To tak nie je. To si takto nepredstavuj. Samozrejme, tá vakcína, ešte aby som povedal, ona sa skladá z rôznych látok. Antigen je dôležitou, ale ako keby látkou tej vakcíny, pretože ten je zodpovedný práve za navodenie imunitnej odpovede. Ale vakcína okrem toho môže obsahovať napríklad adjuvanty, respektíve adjuvantné systémy. To sú veľmi dôležité súčasti vakcíny, ktoré majú tendenciu, respektíve majú schopnosť zosilniť tú imunitnú odpoveď na podanú vakcínu, respektíve ju predĺžiť. Môžu ešte pre tú vakcínu znamenať aj iné veci, ale nechcel by som ísť teraz do takej hĺbky. Ale teda musíme si uvedomiť, že tá vakcína je komplexný biologický liek, ktorý pozostáva z niekoľkých komponentov. Potom to samozrejme môžu byť rôzne proteínové nosiče, na ktoré sa tie, povedzme, polysacharidové antigény ako keby napájajú, tak aby boli rozpoznateľné pre imunitný systém. No a teda vakcína sa, pýtaš sa, čo sa deje s vakcínou v tvojom tele. Samozrejme, vakcína sa neskôr metabolizuje a jednotlivé súčasti sa z tela vylúčia.
To znamená, že aj práve preto sa očkujeme proti chrípke, povedzme sezónne, že prichádza chrípka, tak na jeseň sa očkujeme každý rok?
Proti chrípke, chrípka je dosť špecifický prípad. Podobne ako koronavírus, alebo koronavírusy, o ktorých asi dneska ešte budeme čo to hovoriť, tak patrí medzi tzv. RNA vírusy. Ale my vieme, že všetky RNA vírusy istým spôsobom mutujú, teda menia nejakým spôsobom svoje vlastnosti.
No, ja neviem, ty vieš, tak už teraz viem.
Tak už vieš. A každopádne, ale teda chrípka je dosť špecifický prípad, ktorý mutuje veľmi rýchlo a mutuje jeho mutácie, ako keby každoročne spôsobujú potrebu preto, aby každý rok v podstate bola vytvorená taká vakcína, ktorá bude kryť jednotlivé kmene po svete cirkulujúcich, ako kmenu, ako keby tej divoko cirkulujúcej chrípky. Chrípka je dosť špecifický prípad. Hej.
OK. Kde berieme, ale teraz istotu, preskočím nejakú sadu otázok, ktorú som mal a premostím, keďže sa práve o tom bavíme. Kde berieme istotu, že povedzme vakcína, ktorá príde, hovorí sa o tom, že Pfizer má napríklad úspešnú vakcínu, ktorá môže prísť na trh čoskoro, že zachytí celé to portfólio mutácií, ktoré už tým časom vzniklo. Existujú obavy, že tie mutácie, respektíve u laickej verejnosti existujú, aby som to teda povedal presne, existujú obavy, že celé to portfólio tých mutácií toho koronavírusu je vôbec eliminovateľné tou vakcínou?
Tu by som nadviazal na to, čo som už hovoril v súvislosti s tými RNA vírusmi. Áno, oni mutujú. Ale povedzme, ďalším takým známym RNA vírusom je vírus osýpok. O osýpkach si počul.
Áno.
No a napríklad vírus osýpok taktiež mutuje, ale tie mutácie, ktoré u neho v tom nejakom slede rokov prebehli, neviedli k takej zmene, ktorá by si vyžadovala vývoj novej vakcíny proti tomuto vírusu alebo proti tomuto ochoreniu. A k dnešnému dňu sa používajú stále proti osýpkam vakcíny, ktoré boli de facto vyvinuté v 60. rokoch. To znamená, že tieto mutácie ako také nemusia znamenať, že budeme potrebovať každý rok alebo s nejakou frekvenciou vyvíjať nové vakcíny. To, čo sa stane s týmto konkrétnym koronavírusom, ktorý je zodpovedný za súčasnú pandémiu, čiže SARS-CoV-2 sa nazýva ten koronavírus, to my ešte uvidíme, čo v budúcnosti bude a ako bude mutovať. Ťažko sa to nejakým spôsobom dneska predpovedá, ale na základe nejakých dôkazov, ktoré sú dnes k dispozícii, sa niektorí veci domnievajú, že vakcíny, ktoré vlastne sa vytvoria proti tomuto kmenu, ktorý zasiahol v podstate svet, by mali byť dostačujúce. Že nebude nutné potom na zelenej lúke znova vyvíjať nové vakcíny.
Takže prezatiaľ môžeme byť pokojní s tým, že tá vakcína, ktorá príde, môže znamenať úľavu pre svet.
Dúfajme, že áno. Ja v tejto problematike ja nikdy nerad predpovedám, ale dúfam, že áno.
A poďme sa pozrieť na to, prečo svet tak dlho čaká na vakcínu. Dlho môže sa nám to zdať, teda ten čas, že je dlhý, pretože sme v dnešnom svete zvyknutí riešiť veci relatívne rýchlo v mnohých veciach a tak ďalej. Ale ten vírus prepukol v Číne, o chvíľku bude tomu rok a svet potrebuje riešenie čo najskôr a preto sa nám možno vynára otázka, ktorú sme sa až tak dlho, až tak alebo ešte nikdy nezaoberali. Prečo ten nástup vakcíny na trh trvá tak dlho? V čom spočíva ten proces? Prečo sme tú vakcínu nemohli mať, povedzme, 2 mesiace po tom, čo to bolo vážne?
No a ak si myslíš, že ten proces naozaj trvá dlho, tak to si potom podľa mňa jeden z mála ľudí, lebo jeden z takých argumentov...
Nie, že som presvedčený o tom, alebo nepovedal by som, že si myslím, že trvá dlho, len myslím, že...
Viem, čo chceš povedať. Ja som len chcel mm-hmm. naraziť na to, že jeden z častých argumentov, ktorý sa používa dneska u ľudí, ktorí sú skeptickí voči tej budúcej vakcíne, práve je založený na tom, že ten výskum trvá tak krátko, odkedy sa ten vírus objavil. Hej?
Takže je štandardom, že...
K začiatku tej pandémie.
Trvá to oveľa, oveľa dlhšie teda.
Ja som si pozeral špeciálne pred týmto našim rozhovorom nejaké štatistiky a v priemere výskum vakcín, a teraz hovorím o trvaní vlastne od predklinického výskumu, čiže ešte od tej doby, kedy sa tá vakcína nepodáva v klinickom výskume reálnym ľuďom, ale kedy sa ešte vlastne skúša či už na rôznych počítačových modeloch a potom na zvieracích modeloch, až do momentu, kedy sa dostane do klinickej praxe, tak priemerne to trvá zhruba 11 rokov.
Priemerne 11 rokov, kým príde teda vakcína. Dobre, rozumiem. Ja len pre vysvetlenie toho, prečo hovoríme o tom, že to trvá dlho, respektíve prečo má svet tento pocit. Pretože vieš, no veď určite tomu rozumieš, že keď sa zastaví ekonomika, ľudia sú v kríze, sú v núdzi a tak ďalej, tak potrebujú svoj problém riešiť akútne. A práve preto sa možno dneska laická verejnosť utieka k tomu a veľmi laicky to možno pomenúva. Takže keď vieme dneska lietať do vesmíru, prečo nemôžeme mať vakcínu zo dňa na deň a tak ďalej a tak ďalej. Alebo je mnoho diskusí o tom, prečo keď skúmame rakovinu niekoľko, povedzme 10 ročí, prečo sa to nedá liečiť možno jednoduchšie a tak ďalej. Nechcem zachádzať do týchto vecí, len sa snažím vysvetliť tú takú ako keby prirodzené chápanie človeka, že chce, aby mať svoje trápenie ukončené skôr.
Tento podcast je zadarmo. Môžete ho však podporiť zaslaním SMS na číslo 8866 v tvare Ramagu. Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme vám za podporu.
Jasné, no ono ani do toho vesmíru sme sa nenaučili lietať hneď. Trvalo to nejaký ten piatok ľudstvu. Je to podobne aj s vakcínami a pri tých vakcínach je to tak, že ide, ako som už spomínal na začiatku, ide o lieky. Preto, aby si ty mohol nový liek uviesť do klinickej praxe a teda podávať ho masovo pacientom alebo teda v prípade vakcín nemusíme vždy hovoriť o pacientoch, ale teda o budúcich očkovancoch, ty potrebuješ overiť, či daný liek, a v tomto prípade teda v kontexte nášho rozhovoru vakcína, či je dostatočne bezpečná a či je dostatočne účinná. To znamená, či vždy sa vlastne pri liekoch bavíme o takzvanom pomere prospechu a rizika. Čiže prospech z podania toho lieku nejakej konkrétnej osobe v porovnaní s rizikom, ktoré by mohlo byť súvisiace s jeho podaním k tomu danému človeku. No a ten výskum v prípade liekov je veľmi prísne regulovaný, je veľmi prísne monitorovaný, je veľmi prísne posudzovaný a prebieha štandardizovanými metódami v niektorých fázach.
Tak to rozmeňme na drobné tie fázy.
No ja som najprv, teda spomínal som ten predklinický výskum. Dneska mnohé ako keby koncepty sa vôbec navrhujú počítačovým modelovaním. Hej? Čiže prípadne ono ide o to, že tá veda už je na nejakej úrovni a častokrát my začíname, nie úplne na zelenej lúke, ale začíname od nejakého konceptu, ktorý už bol vyvinutý alebo nejaká hypotéza bola vyslovená a teraz my ju ideme overiť. V tom predklinickom výskume je potrebné naozaj zistiť a overiť to, že keď sa prvýkrát ten liek alebo tá vakcína podá človeku v klinickom výskume, tak nebude pre toho človeka nebezpečná. Hej? To potrebujeme nejakým spôsobom overiť. Preto sa to testuje na bunkových kultúrach, potom na zvieratách, častokrát na primátoch, pretože sú príbuzné človeku, ale aj na iných zvieratách. A musíme získať pomerne robustnú bázu dát o tom, čo môžeme od tej skúšanej vakcíny, kandidátskej budúcej možnej vakcíny alebo toho budúceho možného kandidátskeho lieku očakávať. A následne každý z tých krokov je prísne sledovaný a schváľovaný regulačnými autoritami. Následne vstupuje teda do klinického výskumu. Klinický výskum, ako už názov tohto celého procesu napovedá, znamená, že ten skúšaný budúci možný liek alebo tá budúca možná vakcína sa podáva človeku. No a klinický výskum spravidla prebieha v štyroch fázach, pričom teda prvé tri fázy sú tzv. Predregistračné fázy. Liek alebo vakcína, ktorý sa teda skúša, musí prejsť jednotlivými fázami, aby mohla tá spoločnosť alebo ten výskumník, ktorý by chcel v budúcnosti ten liek uviesť na trh, musí vygenerovať takú bázu dát, aby ju mohol potom poslať na posúdenie nezávislej regulačnej autorite. V Európe ide Európsku liekovú agentúru, na Slovensku ide o Štátny ústav pre kontrolu liečiv, v Amerike ide o FDA, Food and Drug Agency. To sú agentúry, ktoré zamestnávajú vysoko sofistikovaných vedcov a komisárov, posudzovateľov, ktorí tu vlastne tie dáta potom nezávisle zhodnotia.
Takže oni sú teda nejakými garantmi toho, že nech akákoľvek súkromná spoločnosť niečo vyvinie, tak musia oni dať tomu lieku, tomu liečivu ten punc.
Isté, a ono to prebieha dokonca, tak ja som...
Takže robil, nie je to vlastne bezhlavý biznis, vymyslel som si niečo, nie. Zjedzte to, ste v pohode. Takto, konšpiračná scéna hovorí častokrát k ľuďom veľmi zaujímavým spôsobom a práve preto sa pýtam trošku miestami aj zámerne, tak ako sa pýtam.
Rozumiem. Nie je to tak, že by si doma niečo vystružíkal tajne vo svojej kôlničke a potom to začal podávať pacientom. Vôbec nie. Každý z krokov klinického výskumu je mimoriadne náročný, je mimoriadne regulovaný a mimoriadne pod drobnohľadom autorít. A ja som pracoval niekedy ako monitor klinického výskumu, čiže videl som priamo, ako sa robí výskum liekov, budúcich liekov, teda, lebo predtým, ako sú registrované, nemôžeme ešte hovoriť o lieku. Je to veľmi náročné, je to veľmi sofistikované a je to založené na sledovanie nejakých štandardizovaných, globálne platiacich pravidiel, ktoré sú aktualizujú podľa potrieb a jednotliví skúšajúci lekári musia byť prísne vyškolení. Naozaj, to ako nie je to sranda, je to veľmi náročný a veľmi prísne sledovaný proces.
Tým, že ten proces je tak zdlhavý a tak komplikovaný, súvisí to aj s vynaloženými prostriedkami na to, aby to malo teda nejaký výsledok. Bavíme sa teda zrejme o miliónoch a miliardách eur na to, aby vznikol nejaký liek. Najprv sa opýtam, či nám vieš povedať nejaké príklady vakcín a koľko stál, povedzme, ten ich vývoj? Aby sme si vedeli predstaviť tie rozpočty.
Konkrétne tie sumy ku konkrétnym vakcínám neviem priradiť, ale udáva sa, že výskum novej vakcíny stojí od tých 500 miliónov dolárov zhruba do viac ako miliardy dolárov. Hej? To je zhruba to, s čím môže tá spoločnosť alebo ten vývojár rátať ako s nákladmi.
OK. Teraz poviem teda nejaký príklad. 10 spoločností sa snaží, je ich viac, a povedzme 10 spoločností sa snaží o to, aby vyvinuli efektívnu vakcínu. Vynaložia na to mnoho prostriedkov. V konečnom štádiu zistia, že tá ich vakcína nie je v poriadku. Nedostanú punc od garantov na to, aby ju mohli uviesť na trh. Spočíva v tom teda obrovské riziko. Sú nejaké verejné finančné mechanizmy, ktoré pomáhajú takémuto procesu, alebo je to čisto podnikateľské riziko?
No,
lebo farmácia je teda tiež o peniazoch. Každý musí jesť, každý sa musí šatiť, to je prirodzené. Ja len, či existujú nejaké
povedal,
grantové... Nepekne. Tak neviem, každý z nás, kto pracuje, nie, chce
viem,
slušne žiť.
Je to zaujímavé, ja som videl štatistiku, keď hovoríme o liekoch, takých štandardných, ktorí možno všetci poznáme, lieky, ktoré slúžia na liečbu, teda nie na prevenciu, nie vakcíny, tak zhruba 80% molekúl, ktoré sa dostanú do prvej fázy klinického skúšania, v konečnom dôsledku neúspeje a nedostane registráciu, nedostanú sa do klinickej praxe. Čiže to je pomerne veľká časť zo všetkých tých molekúl, ktoré sa do klinického výskumu dostávajú. A svedčí to o tom, že naozaj to nie je nejaká formalita. Hej? Pokiaľ nie sú splnené tie nastavené ciele klinického výskumu, tak jednotlivé molekuly sa do klinickej praxe nedostanú. Lukáš, ja som si teraz uvedomil, že som ti vlastne zabudol odpovedať na tú otázku, ktorá súvisela s tým, že aké je vlastne pretrvávanie efektu tej vakcíny.
Áno.
Ja som potom odbočil a zabudli sme na to.
Tak sa vráťme teda.
Ty si predpokladal teda, že vakcína, ktorou si bol zaočkovaný v detstve, má ten protektívny efekt ešte v dnešnej dobe, hej, v tvojej 30-ke.
Tak povedzme, laicky si to vysvetľujem asi takto nejako, že ak som bol zaočkovaný a stále sme nejako v poriadku, jasné, že je tam kolektívna imunita a tak ďalej, tak skôr sa opýtam, no, ako dlho to takto v tom tele existuje. No?
Ja by som to povedal tak, že to tak nemusí byť, že tá ochrana trvá doteraz, hej, ten protektívny efekt vakcíny a nemôžeme generalizovať. Každá vakcína je iná a nemôžeme tie vlastnosti generalizovať a teda ich nejakým spôsobom priradiť všetkým vakcínám. Preto aj existujú infekčné ochorenia, proti ktorým sa pravidelne preočkovávame. Hej? A je potrebné, aby sme dostali posilňovacie dávky, aby sme istým spôsobom opäť vybudili ten náš imunitný systém. Čiže aby som teda odpovedal na tvoju otázku, nie je pravda, že pri všetkých vakcínach alebo pri väčšine vakcín je protektívny efekt nimi navodený doživotný, respektíve trvajúci niekoľko desiatok rokov. Ale nie je zároveň ani pravda čo si myslia niektorí ľudia, že po prekonaní, prirodzenom prekonaní nejakého ochorenia infekčného musí byť tá ochrana následne potom doživotná. To platí možno pre osýpky, ktoré keď ľudia prekonajú, je preukázané, že zrejme nedôjde k reinfekcii počas ich života.
Ty si naznačil, teda tak sa opýtam, hneď nadviažem, je domnienka, respektíve ja som prekonal pred časom ochorenie COVID-19, ktoré mi bolo diagnostikované prostredníctvom PCR testu. A následne som bol informovaný o tom, že keď mi končí karanténa a nemám žiadne príznaky, po dobu 3 mesiacov by som mal byť v pohode a nemusím mať žiadne komplikácie ani po stretnutí s pozitívnou osobou. Máš ty nejaké poznatky o tom, respektíve zaoberá sa tým nejaká odborná, určite sa zaoberá odborná obec a dá sa zovšeobecniť u COVID-19, ako dlho tí pacienti po prekonaní majú šancu byť v pohode?
Myslím si, že momentálne na toto ešte nevieme odpovedať, ako dlho vlastne budú prítomné u pacientov, ktorí prekonali infekciu vlastne na tých vysokých úrovniach. Pretože je prirodzené, že aj po očkovaní, aj po prirodzenom prekonaní niektorých ochorení dochádza prirodzene v čase k poklesu vlastne hladín protilátok. Pri covide ešte nemáme takéto poznatky.
Takže si mi teraz zotral všetku nádej, že môžem byť 3 mesiace OK.
Nezotral som ti nádej. Budeme proste čakať na to, čo veda zistí. Hej?
Vrátim sa tomu, o čom sme sa rozprávali. Rozprávali sme sa o tom, že mnohé peniaze na vývoj nemusia byť...
Stále tie peniaze úplne... zaujímavé.
No áno, pretože tak veď, ako som už povedal, z niečoho žijeme. Ako som sa to opýtal? Sú peniaze firiem, ktoré vyvíjajú... Hovorím, ešte sa k tomu vrátim. Prečo hovorím aj o peniazoch? Pretože dneska mám pocit, že svet hovorí stále o tom, že farmaceutický priemysel to je jeden ako keby bezbrehý biznis a tak ďalej. Snažím sa len pozrieť na to, že existujú tam zrejme aj druhé strany mince. A preto teda nadviažem otázkou. Tie peniaze, ktoré sú vynaložené na vývoj neúspešnej vakcíny, tie sú zrejme už vyhodené. Alebo je možné ten výskum, ktorý je neúspešný, nejako upgradovať, aby úspešný bol a všetko vynaložené úsilie nevyšlo na zmar?
Ono, táto otázka je možno komplexnejšia. Je pravda, že tie koncepty, ktoré sa v klinickom výskume nepreukážu, že sú dostatočne účinné, respektíve dostatočne bezpečné, môžu slúžiť v budúcnosti ako pre nejaký ďalší výskum. Hej? Dá sa na to v budúcnosti možno nadviazať. Ale je pravda, že pre mnohé spoločnosti to znamená stratu jednoducho. Keď daná molekula, respektíve daná kandidátska vakcína v priebehu klinického výskumu ten projekt sa zruší. Ide vlastne, dá sa povedať, o stratu tých finančných prostriedkov dovtedy na ten výskum vynaložených.
Máš vedomosť o tom, koľko spoločností sa v súčasnosti snaží vyvinúť vakcínu proti koronavírusu? Ochoreniu COVID-19?
V rôznych fázach výskumu, či už v predklinickom výskume, respektíve v klinickom výskume, ide o niekoľko desiatok kandidátskych vakcín.
Niekoľko desiatok.
Samozrejme, v rôznych fázach. V čím vyššej fáze sa tá kandidátska vakcína nachádza, tým väčšiu, dá sa povedať, bázu dát o nej máme. A povedal by som, že tá nádej na úspech toho konkrétneho projektu rastie. Ale ako hovorím, predtým, ako je nejaká z týchto vakcín, ako bude registrovaná, je veľmi skoro vyslovať nejaké závery o tých vakcínach.
Iniciatíva priniesť na svet vakcínu vzniká v súkromných spoločnostiach, alebo ak má nejaký štát, povedzme, vážny problém s nejakým ochorením, nemusí to byť len COVID-19, môže byť iniciátorom štát a môže práve nejaký štát z verejných zdrojov naliať peniaze do toho výskumu. Opäť sme pri peniazoch, prepáč mi.
Isté môžu existovať nejaké granty a nejaké podporné schémy. V prípadoch, akým čelíme teraz, hej, kedy tá pandémia naozaj zasiahla celý svet a dá sa povedať, že zasiahla ekonomiku mnohých krajín. Náš život teraz nie je rovnaký, ako bol pred rokom. V takom prípade samozrejme je možné, že štáty, respektíve nejaké skupiny štátov sa môžu podieľať aj finančnou podporou na vývoji budúcich vakcín, respektíve budúcich liekov. Častokrát napríklad, a teraz trošku odbočím, ale pri liekoch na zriedkavé ochorenia. To sú ochorenia, ktorými trpí len veľmi, v prepočte veľmi malá časť populácie. Hej? Povedzme dva ľudia na milión, hej? V populácii. Tým farmaceutickým spoločnostiam by sa neoplatilo vyvíjať lieky len pre takú malú skupinu pacientov. Jednoducho by ten výskum sa nedokázal sám financovať. Preto existujú rôzne podporné schémy, napríklad od Európskej únie, od Európskej liekovej agentúry, takzvané, ako keby v angličtine sa tomu hovorí incentives, čiže motivácie a isté zjednodušenie jednak registračného procesu, ale aj finančné podpory, ktoré motivujú práve výrobcov vyvíjať lieky aj pre takú malú skupinu pacientov.
Jednou veľkou diskusiou na margo vakcíny je o tom, či ľudia majú vôbec vakcínám dôverovať. Ako by si, respektíve, neviem, či chceš niekoho o tom presvedčať, to je jedno, ale prečo si ty osobne presvedčený o tom, že by sme takýmto vedeckým záležitostiam, ako je vakcína, mali dôverovať? Predpokladám, že ty si človek, ktorý je v tomto odbore vzdelaný. To znamená, že tvoje presvedčenie pramenie z tvojho vzdelania, tak nám skús trošku tvojho presvedčenia pretlmočiť. Respektíve, alebo ak si presvedčený, ak nie si presvedčený o vakcíne, tak povedz a môžeme to vypnúť.
Ja rozumiem tomu, čo všetko je za výskumom takej novej vakcíny alebo nového lieku. Som presvedčený o tom, že tí posudzovatelia v európskych liekových agentúrach sú naozaj nezávislí, špičkoví vedci, sofistikovaní, ktorí je ich prácou jednoducho zabezpečiť to, aby zaregistrovali len také lieky a len také vakcíny, ktoré budú spĺňať tie stanovené kritériá. Nemám prečo tomu nedôverovať. Či by som ja chcel presviečať niekoho teraz o tom, aby dôveroval vakcínám. Neviem, či to z tejto pozície chcem robiť, alebo potrebujem robiť.
Nemusíš, ja sa len pýtam, môžem, prečo ty osobne.
Ja môžem povedať na svojom príklade to, že ja sa každý rok očkujem proti chrípke. Som očkovaný proti meningokokom, som očkovaný proti hepatitídam, plánujem sa dať zaočkovať proti kliešťovej encefalitíde. Takisto radím ľuďom, mojim blízkym, aby sa dávali očkovať, alebo aby dávali očkovať svoje deti. Som presvedčený o potrebe očkovania. Čiže na svojom príklade by som takýmto spôsobom to demonstroval. A možno ľuďom, ktorí sú skeptickí, by som len povedal, nech sa zamyslia nad tým, čo robili takto pred rokom. A či ich kvalita života je rovnaká teraz, ako pred rokom. Hej? Teraz, keď zažívame túto pandemickú situáciu, ktorá je pre mnohých z nás bezprecedentná. Vidíme, čo môže jeden takýto nový vírus, ktorý vyvoláva nové, doposiaľ nepoznané ochorenie, spraviť so životmi na úrovni jednotlivcov, so životmi celej spoločnosti, s ekonomikou krajín. Je to obrovská, ja by som povedal, že až humanitárna kríza. A to je teda jeden vírus a jedno ochorenie. My tu máme našťastie v Európe fungujúce očkovacie systémy a Slovensko teda historicky malo veľmi dobrý a úspešný očkovací program, ktorý nás práve pre takýmito ako široko spektrálnymi a ďalekosiahlými dôsledkami efektívne chráni, a to možno aj bez toho, aby sme si to niekedy uvedomovali. A čo je to možno tak ako keby zaujímavý poznatok, je, že vakcíny sú v podstate takými obeťami svojho vlastného úspechu. Lebo ešte pred 200 rokmi, pred 250 rokmi napríklad detská mortalita do 5 rokov bola na obrovskej úrovni. Však rodiny mali 7, 8, 9 detí nie preto, že by ich bavilo ich živiť, hej, ale pretože mnohé z nich sa nedožili viac ako 2-3 rokov. Vakcíny... Ja som osobne presvedčený, a možno to bude znieť silno, ale som presvedčený o tom, že vakcíny sú jedným z najvýznamnejších vôbec medicínskych prínosov pre spoločnosť. To je úplne bez debaty.
Máš nejakú nádej, kedy by mohla aktuálna situácia konečne prerásť do normálu?
Hovorím, že sa mi to ťažko predpovedá, pretože nie je to také jednoduché. Uvidíme, či to, že získame vakcínu, ktorá bude účinná, bude skutočne znamenať ako keby víťazný úder tomu koronavírusu. Hej? Dúfajme, že áno. Ale hovorím, že táto problematika je o mnoho komplexnejšia. Uvidíme aj ochotu ľudí nechať sa zaočkovať a ďalšie dôležité faktory, ktoré do toho vstúpia. Ja osobne som optimista a verím, že jún 2021 by už mohol byť v znamení takého nejakého pomalého návratu do normálu. Dúfam.
Teraz sa opýtam možno nie vedecky, ale skôr by ma zaujímalo, či vzhľadom na to, čo všetko o tom víruse, alebo vieš, alebo predpokladám, že vieš o ňom viacej ako ja, ako človek, ktorý sa živí niečím úplne iným, či to vedomie o tom všetkom nespôsobuje u teba možno väčší strach? Alebo respektíve bojíš sa toho, povedzme, čo keby sa nakazil, čo sa s tebou deje, analyzuješ to nejako v sebe. Pýtam sa kvôli tomu, že chcem, aby sme odbočili trošku možnosť tej vedeckej roviny a išli do tej ľudskej, pretože môže sa to týkať každého, a čo je na ochorení COVID-19 veľmi nepríjemné, to je jeho nevyspytateľnosť. A to je to, že spočiatku sa ukazovalo, že mnoho starších ľudí má asi zásadnejší problém, ale dneska aj mnoho mladých ľudí sa obáva toho, čo sa stane. Ja osobne som sa necítil vôbec komfortne, keď som sa dozvedel o tom, že som pozitívny. A preto sa pýtam, čo tvoje vedomia poznatky o vírusoch robia s tým, ako to ty vnímaš osobne. Máš strach?
Vieš čo, určite by som nechcel zažiť, alebo nechcel by som byť tým prípadom, u ktorého v prípade, že by som sa nakazil, by to ochorne malo ťažký priebeh. To by som určite veľmi nerád okúsil. Ako nejaký akutný strach necítim, pretože sám nie som rizikovou skupinou, napriek tomu, že to ochorenie môže mať závažný priebeh aj u mladých zdravých ľudí. Skôr mám strach o svojich blízkych, ktorí možno patria niektorí z nich do rizikových skupín. necítim nejaký akutný strach. Ja sa snažím fungovať zodpovedne a snažím sa nabádať svoje okolie k tomu, aby fungovalo zodpovedne a správalo sa zodpovedne. Takže nejako teraz nerobím veľmi starosti so nejakým osobným strachom o seba. Napriek tomu sa snažím správať zodpovedne, čo znamená v tomto prípade, a to každý môže touto svojou malou troškou prispieť, to omielané dodržiavanie odstupu od ľudí, umývanie si rúk, teda hygiena rúk a nosenie rúšok sú určite metódy, ktorými môžeme znížiť pravdepodobnosť šírenia toho vírusu v populácii.
Takže aj tie opatrenia, ktoré sa vo svete, vo všeobecnosti dejú, to znamená, že sa eliminuje to stretávanie s ľuďmi a tak ďalej, že nám to teda asi zrejme môže pomôcť zbúrať tú krivku, aj keď tá druhá strana mince je, že tým trpí mnoho ďalších vecí, ako ekonomika a podobne. Zamýšľal si sa nad tým vyvážením tých argumentov? Možno, že už odbáčame teraz, zaujíma ma len tvoj osobný názor nad tým vyvažovaním tých argumentov, ktoré hovoria jedni na druhej, na jednej strane sú tí, ktorí vravia, že vydržme to, ostaňme, povedzme, disciplinovaní, ostaňme doma. Druhé názory hovoria, že možno to otvorme, budeme mať kolektívnu imunitu, ekonomika sa musí spamätať a tak ďalej. Nachádzaš ty vnútorne nejaký kompromis, ktorý ťa nejako vedie touto situáciou?
Ja sa necítim byť kompetentný na to hodnotiť nariadenia a to, akým spôsobom poľavíme vlastne v tej nejakej ochrane verejného zdravotníctva a zdravia tohto národa v porovnaní s tým, ako utrpí ekonomika. Ja si tak trošku myslím, ale v tomto som osobne laik. Hej. To neber ma teraz.
Ja len prečo sa to pýtam tak trochu, lebo ty máš okrem farmácie ukončenú aj vysokú školu, ktorá súvisla nejakým spôsobom s ekonomikou. A či teda balancuješ nejako a rozmýšľaš nad tým?
To pre túto diskusiu, takže to môžeš vystrihnúť. Ale každopádne ja si myslím, že potenciál toho, aký zdravotný problém môže ten vírus spôsobiť pre populáciu v prípade, že sa nebudú zavádzať nejaké opatrenia, hej? V prípade, že nebudeme bojovať proti tomu, čo môže napáchať na zdraví toho národa, tak je možné, že sa dostaneme do situácie, kedy ani nebudeme mať ekonomiku, ktorú by sme mohli zachraňovať, pretože ten vírus dokáže napáchať obrovské aj ekonomické škody práve tým, aké škody napácha zdravotné. A tu sa nemusíme baviť len o počtoch mŕtvych ľudí, ktorí zomrú v dôsledku komplikácií spojených s COVID-19. Hej. Tu sa musíme baviť aj o tých nežiaducich účinkoch, ale tých trvalých následkoch, ktoré to ochorenie má potenciál spôsobiť. Či už ide o poškodenia pľúc, ktoré môžu byť naozaj závažné, či už ide o poruchy zdráženlivosti krvi alebo ďalšie komplikácie a ďalšie následky, o ktorých sa častokrát nehovorí. Lebo my nemôžeme závažnosť a záťaž toho ochorenia posudzovať len podľa počtu úmrtí. Hej? My musíme to brať naozaj v širokom kontexte. A ten vírus má potenciál zasiahnuť veľmi veľkú časť populácie v prípade, že nebudeme proti jeho šíreniu aktívne bojovať.
Rozumiem. Dobre teda, tak som rád, že sme aspoň tou necelou hodinkou sa nejako preniesli nad tým všetkým, čo, v čom spočíva ten vývoj tých vakcín a v čom spočíva aktuálna situácia a to čakanie na tú vakcínu. Je niečo, na čo som sa neopýtal a čo by si možno ty ešte považoval za dôležité povedať, upozorniť, nejako vypichnúť a ešte zaradiť do toho kontextu?
Ja si myslím, že sme to celkom detailne prebrali. Pochopil som tak, že sa bavíme v podstate o vakcínach a trošku o covide. Určite sú niektoré témy, ktoré by možno bolo dobré rozobrať, ktoré sa týkajú vakcín vo všeobecnosti a ktoré sa týkajú možno niektorých mýtov, ktoré medzi bežnými ľuďmi o vakcínach kolujú, ale to môžeme kľudne aj niekedy na budúce.
Máš taký obľúbený mýtus?
Je ich veľa, ja nemám obľúbené mýty. Mýty neobľúbujem.
Vieš, ako to myslím. Či je taký mýtus, že sa nad ním stále pousmieš a povieš si, že tak je to naozaj možné?
Napríklad, už sme to do istej miery načali, ale napríklad to, že prekonať ochorenie prirodzene je teda lepšie, ako nechať sa proti nemu zaočkovať. Hej, to je napríklad do neba volajúca hlúposť. Existujú ľudia, ktorí povedzme robia párty pre svoje deti a nechávajú sa vzájomne nakaziť ovčími kiahňami, hej? Pretože to považujú za ochorenie, ktoré má veľmi mierny priebeh a je vlastne jednoducho zvládnutelné. Pritom áno, u väčšiny ľudí tie ovčie kiahne naozaj budú mať mierny priebeh, ale určitého percenta z nich môžu spôsobiť naozaj závažné komplikácie, až veľmi silné pneumónie, čiže zápaly plúc, ktoré môžu viesť k úmrtiu, hej. Nie je to veľmi veľká sranda, povedal by som. A tak mohli by som pokračovať s osýpkami napríklad. Osýpky si mnoho ľudí častokrát práve s ovčími kiahňami pletie. No a to je taká kontroverzná téma u tých osýpok, pretože to sú živé vakcíny, ktoré sa používajú na očkovanie proti ním, a teda aj tá reaktogenita, čiže no, možno to tie nežiaduce účinky môžu byť o niečo intenzívnejšie z tohto dôvodu. Ale prekonanie osýpok určite nie je alternatíva k očkovaniu proti osýpkam. Aj nedávno vyšla relatívne teda nová štúdia, ktorá popisuje, že u tých detí vo veľkých skupinách, ktoré neboli očkované proti osýpkam, ale prekonali ich prirodzene, bola vyššia úmrtnosť vlastne v porovnaní s tými skupinami detí, ktoré boli očkované proti osýpkam. A tá úmrtnosť sa prejavila po niekoľkých rokoch po prekonaní osýpok. A tie deti nezomreli priamo na komplikácie spojené s osýpkami alebo na osýpky ako také, ale mohli umrieť na iné ochorenie, pretože my dneska vieme, že osýpky ako ochorenie zanecháva veľmi vážne stopy na imunitnom systéme tých detí. Hej? V dôsledku čoho sa oni stávajú potom zraniteľnými a vnímavými voči iným infekčným ochoreniam. Čiže to spektrum mýtov je veľmi široké a toto bol jeden z takých, ktoré keď počujem, tak nie som veľmi nadšený.
Kladieš si otázku, prečo sa veľká časť verejnosti uchyľuje práve k mýtom a nie práve možno k autoritám vedy?
To asi nie je celkom otázka pre mňa. Myslím si, že to je možno skôr otázka pre nejakých sociológov a iné profesie.
Ale či ti to ako človekovi, ktorý pracuje vo vede, či ťa to netrápi ľudsky? Respektíve, kde možno zase ty osobne nachádzaš to presvedčenie, že sa to opäť vráti k tej sofistikovanej ceste, k tej vede, pretože tie mnohé mýty, ktoré vznikajú, a tá konšpiračná scéna je častokrát podľa mňa pre tú vedu, ako keby taká, že to človeka keby trápi, že to vôbec takto je, a človeka to aspoň v tej vede nie je to demotivujúce niekedy u teba? Nestáva sa to? Keď vidíš, že sa snaží tá veda tým ľuďom možno dať to najlepšie zo seba a snaží sa skúmať a potom sa stretávaš na Facebooku s vecami, ktoré možno bolia, respektíve bolia, ak človek robí vo vede.
Vieš čo, Lukáš, ja to vnímam, aby som ti na toto odpovedal, vnímam to tak, že ide o to, aké konkrétne hodnoty daná spoločnosť si váži a ktoré považuje za dôležité. Nemyslím si, že napríklad naša spoločnosť, ale neplatí to len pre našu krajinu, ale aj pre mnoho iných krajín, zdá sa mi, ako keby hodnoty, ako je napríklad vzdelanie a kultúra, boli kdesi v úzadí. A to zo sebou nesie práve ten taký nejaký, takú tú neúctu k autoritám možno tendenciu k počúvaniu ľudí, ktorí majú pripravené jednoduché riešenia. Ale hovorím, toto je asi komplexnejší problém možno pre ľudí z iných odborov. Či ma to demotivuje? Mrzí ma to, že to tak je, ale čo s tým urobím? No? Ja verím v to, že nádej pre každý národ alebo pre každú krajinu spočíva v tom, že sa že v jej rebríčku hodnot bude na vysokej pozícii vzdelanie, kultúra, veda. To sú tri piliere, ktoré môžu vlastne viesť k tomu, že
sa niekde ako spoločnosť posunieme. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si to ukončil takto. Takže vzdelanie, kultúra a veda je to, čo si prajeme do ďalších dní, aby nás dostala nielen z tejto situácie, ale aby formovala našu krajinu a spoločnosť k lepšiemu. Ďakujem ti, že si našu sériu diskusí, ktoré robíme, formoval ty svojou osobou a svojim prínosom do tejto debaty. Tak želám, nech sa teda v práci darí a nech sme aj vašim príčinením zdravší a šťastnejší.
Ďakujem. A keď som povedal niečo hlúpe, tak to prosím vystrihni.
Dobre, ďakujem.
Tento podcast je zadarmo. Môžete ho však podporiť zaslaním SMS na číslo 8866 v tvare Ramagu. Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme vám za podporu.